no 1. jūlija stājās spēkā jauni noteikumi, tā skaitā arī par prasībām, kādas ir jāievēro izvietojot sludinājumu kādā sociālajos tīklos vai kādā tirzniecības tajā tirgošanās portālā un tieši saturs, kāds jāsatur šim pēc sludinājuma tekstam. Kas ir noteikumi veidoti dēļ tā, lai šī dzīvnieka šķirnība, veselība un vispārējais būtu caurspīdīgāks tieši priekš pircēju, lai pircējs iegūtu no šī sludinājuma maksimāli vairāk informāciju par šo savu dzīvnieku, ko viņš vēlētos iegādāt. Jo līdz šim ar dzīvniekiem bija tāpat kā ar mašīnām savu laiku, kad viens saimnieks mācītājs reiz nedēļā izbraucis un tā ir apmēram arī ar dzīvnieku. Ir, viņi tiek slavēti, bet tāpat laikā, ja iedziļinājās šajās lietās visātais izniecis, tad dzīvnieks bija faktiski varētu teikt, ka daļēji zināmas izcelsmes, dzīvniekiem nebija īsti saprašana kādas par veselības stāvokli, netika piedāvāts pārdošanā arī vakcinēt dzīvnieki, atārpot dzīvnieku un tā tālāk, kas viņam vajadzīgs.